Ma lugesin sellest, kuidas Shohoya Yokowai, see on siis üks Jaapani mees, veetis 28 aastat oma elust vanglas. Mitte tavalises lukkuda ja trellidega vanglas, vaid oma hirmuga ise endale valmistatud vanglas. Teise maailmasõja ajal oli ta Jaapani sõdur Guami saarel ja kui sinna saabusid Ameerika väed, põgenes ta džunglisse ning peitis end ühtes koopasse ja oli seal 28 aastat kartes ameeriklaste kätte vangi langemist. No umbes nagu meie metsavennad omal ajal. Ühel päeval leidis ta küll lendlehe, mis teatas, et sõda on läbi, kuid ta ei uskunud, pidades seda vaenlase eksitavaks propagandaks. Nii elas ta 28 aastat koopas väljudes sealt vaid öösiti, et otsida nälja kustutamiseks rotte ja konni ning mangosid. Lõpuks avastasid ta vangla kohalikud elanikud, pärismaalased, kes suuri vaevu suutsid veenda teda sealt välja tulema. Sõna otseses mõttes tirisid ta sealt välja vabadusse. Me mõtleme, milline raiskamine veeta 28 aastat asjatu hirmu vangina. Ometi on siin maailmas palju neid hirmu vange. Kuulge, mida kirjutab Paulus heebrealastele teises peatükis salmid 14-15. Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartusest olid kogu eluaja kinni orjapõlves. Panite tähele, mitte 28 aastat, vaid terve eluaja hirmu vangis. Surma hirmu vanglas. Mõelda vaid elada kogu elu surma kartuses, surma hirmus, samal ajal kui Jeesus on juba 2000 aastat tagasi oma surma ja ülesõusmisega võitnud vaenlase, kelle võimu all oli surm. Lugegem sellest täna pisut lähemalt Johannes evangeeliumi 20. peatükist, kus on kesksel kohal nelja inimese reaktsioon sõnumele Kristuse ülestõusmisest. On mainitud ka jünglite hulka, aga lähemalt on räägitud neljast inimesest. Esimene neist on Maarja Magdaleena, keda on mainitud juba esimeses kahes salmis ja hiljem detailsemalt salmides 11-18. Esimesed kaks salmi teatavad, aga nädala esimesel päeval tuli Maarja Magdaleena vara, kui alles pime oli hauale ja näeb, et kivi on haua eest ära võetud. Siis ta jookseb ja tuleb Siimon Peetruse ja teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas ja ütleb neile, nad on issanda hauast ära võtnud ja me ei tea, kuhu nad ta on pannud. Nagu märkasite, on järgmised kaks inimest, Peetrus ja Johannes. Johannes muidugi end oma evangeeliumis nimepidi ei nimeta, kutsuses end alati teiseks jüngriks, ehk jüngriks, keda Jeesus armastas. Nii et kui me loeme edasi salmid 3-8, siis teame, et see teine jünger on Johannes. Siis läksid välja Peetrus ja teine jünger ja tulid hauale. Ja nad jooksid mõlemad ühes koos, aga teine jünger, ikka Johannes, eks ole, jooksis ees usinamini kui Peetrus ja jõudis enne hauale. Ja kummargile sisse vaatates näeb ta surnulinad seal olevat, aga ta ei läinud sisse. Siis tuli Siimon Peetrus, kes teda järgis ja läks haua sisse. Ja ta näeb surnulinad maas olevat ja higirätiku, mis oli tema pea peal olnud, et see ei ole surnulinadega maas, vaid on isepäinis kokku mähitud teises kohas. Siis läks sisse ka teine jünger, see on siis Johannes, eks ole, kes esimesena oli tulnud hauale ja nägi ja uskus. Ja siis on peatüki viimases osas mainitud veel Toomast, keda vahel kutsutakse ka kahtlevaks või isegi uskmatuks Toomaks. Vaadelgem neid nelja inimest Kristuse üles tõusmise kontekstis veidi lähemalt ja pisut teises järjekorras, kasutades neist iga ühe iseloomustamiseks ühte sõna. Johannes, mõtleja. Meil on kiusatus pidada Johannest harimatuks meheks, kuna enne Jeesuse poolt jüngri kutsumist oli ta lihtne galilealasest kalamees. Kuid see pole nii. Johannese teostest, evangeeliumist ja kirjadest ja ilmutusraamatus selgub, et ta oli haritud mees, kes tundis ja mõistis klassikuid, kes oskas vaadata, kuulata ja mõelda. Kui Jeesus seda kutsus, järgis ta otsekohe ja kuulas tähelepanelikult kõike, mida õpetaja rääkis, ning mõtlis selle üle. Selliselt võis ta Jeesuse sõnumit üha paremini mõista ning temas sai jüngrite sisemise ringi üks liige. Jeesuse kõige lähedasem sõber võiksem öelda, nagu siingi oli mainitud jünger, keda Jeesus armastas ja muidugi, kes armastas Jeesust üle kõige. Viimasel õhtu sööma ajal ülemises toas oli just Johannes see jünger, kes istus Jeesuse paremal käel tema rinna najal. Kui sõdurid arreteerisid Jeesuse Getsemani aias, järgnes ta koos Peetrusega oma armastatud õpetajale ning samal ajal kui Peetrus jäi välja värava taha, kus ta salgas Jeesuse, nagu me teame, sisenes Johannes ülempreestri õue, saades tunnistajaks Jeesuse üle peetud kohtu farsist. Ja sellepärast ka siis ristikogudus sai teada, kuidas see kohtu pidamine Jeesuse üle tegelikult toimus. Kolgatal seisis ta Jeesuse ema juures teda trööstides. Risti kõrval on kirjutatud, kus Jeesus kannatas surmavalu. Ja just tema hoolde usaldas Jeesus oma ema, enne kui ta heitis hinge ehk suri, mille tunnistajaks jällegi sai Johannes. Samuti nägi ta, kuidas Jeesuse juhu võeti maha ristilt ja maeti hauda ning sellepärast teadis ta ka kuhu joosta, kui Maarja Magdalena oli teda ehmatanud sõnumiga Jeesuse kadumisest hauast. Ta jooksis koos Peetrusega. Kui ta oli väledam, võibolla ta oli pisut noorem ka, aga võibolla oli see lihtsalt sellest, et ta armastas rohkem. Oli väledam ja jõudis kohale esimesena ning vaatas hauda sisse ja nägi seal maas surilinu. Varsti jõudis kohale ka Peetrus. Ilmselt oli Peetrus selline julgem ja hakkajam ja tema sisenes kohe hauda. Ja tema järel läks sisse ka Johannes. Mõlemad nägid selgesti, et Jeesuse ihu polnud seal. Kuid miks on kirjutanud, et just Johannes uskus, kui ta seda nägi? Me lugesime, ta nägi seda ja uskus. Ei ole kirjutatud Maarja kohta, et ta uskus, ei ole kirjutatud Peetruse kohta, et ta uskus. Ma ei väida sellega, et nad ei uskunud. Aga miks on kirjutanud just Johannese kohta eriliselt, et ta nägi seda ja uskus? Ilmselt hakkas just Johannes mõtlema ja analüüsima talle avanenud pilti kõige enne. Ja seda ta ka oma evangeeliumis teeb. Kui keegi oli rüüstanud hauda ja viinud ära Jeesuse ihu, miks oli ta jätnud maha surilinad? Kes hakkaks surnukeha enne teisaldamist lahti riietama? Kas me hakkaksime? Veel enam hämmastas teda, kuidas seda oli tehtud? Sõnad ja ta näeb surnulinad maas olevat ja higi rätiku, mis oli tema pea peal olnud, et see ei ole surnulinadega maas, vaid on isepäinis kokku mähitud teises kohas. See tähendab, et kõik riided polnud ühes hunnikus, nagu see tavaliselt on, kui keegi riidest lahti võetakse. See osutab kummalisele nähtusele. Kõik riided on omas kohas, keha ümbert mähitud riided eraldi ja pea ümber olnud higiretik eraldi. Kokku mähitud, see tähendab sellisel kujul, nagu need olid Jeesuse ihu ja pea ümber olnud. Aga surnu on nende vahelt just kui ära haihtunud. Just seda mõtet kannab kreeka keelne tekst. Kuidas sai Jeesus kaduda surilinade vahelt, milledes seda oli korralikult mähitud? Neid linu tema ümbert ära võtmata. Siin pidi toimuma ime. Jeesus on linade vahelt ära läinud. Ta uskus seda. Kui Johannese 29 on öeldud, et nad ei saanud veel aru kirjast, et ta pidigi üles tõusma surnuist, siis ei tähenda see seda, nagu ta poleks uskunud, et Jeesus on üles tõusnud. Ta lihtsalt veel ei saanud aru, et pühakirja kohaselt pidigi Jeesus surnuist üles tõusma. Huvitav on märkida, millist osa mängis kõige selle juures armastus. See oli Maarja Magdaleena, kes Jeesus nii väga armastas. Mäletate, kuidas ta valas oma kõige kallima salvi Jeesuse peale. Ja kes tuli siis pühapäeva hommikul kõige esimesena hauale. Armastus pani tegutsema kõige varem. Ja see oli Johannes, keda Jeesus armastas ja kes armastas Jeesust, kes uskus kõige esimesena tema üles tõusmist. Mõtlejast uskujani on lühike tee, kui seda sillutab armastus. Nii palju siis Johannesest. Räägime nüüd ka Toomast. Ja Toomast me nimetame uurjaks. Me oleme Tooma suhtes ebaõiglased. Ma ei mõtle meie Toomast. Ma mõtlen seda Toomast, kellest me räägime seal Piiblis. Me oleme tema suhtes ebaõiglased, kui nimetame teda ühemõtteliselt uskmatuks. Ta oli pigem uurija. Tal oli teadlase uuriv vaim. Ta polnud valmis uskuma iga väidet. Ta nõudis tõendeid, tõestust. Asjad pidid klappima. Ta soovis, et tema usul oleks kindel alus. Ma tean, mida ma usun, oli tema motto. Ja kas pole tore, et apostelikus koguduses oli juba selle alguses peale selline uurija, kes soovis toetuda vaid faktidele. Ja faktidele toetudes jõudis järeldusele, millisele järeldusele? Et Jeesus on Issand ja Jumal. Ei toimunud asjad seal nii ülepea kaela mingisuguses tunnete tuhinas. Nende hulgas oli teadlane, kes järgis ka tänapäeval tunnustatud teaduslikke meetodeid. Kahelda nii kaua, kuni asi on tõestatud. Kas pole nii? Niimoodi teadus toimib. Ja Toomas oli üks selline teadlane või uurija. Ta püüdis olla alati kohal, kui midagi juhtus, et kõike oma silmaga näha. Aga siiski juhtus nii, et kui Jeesus ilmus peale oma ülestõusmist jüngritel esimest korda, ei olnud ta nende hulgas. Kui nad hiljem Toomast nägid, ütlesid nad õhinal, me nägime Issandat, ta on ülestõusnud. Mina ei usu, vastas Toomas. Millega te seda tõestate? Kui ma ei näe tema kättes naelte jälgi, ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätte ma külje sisse, siis ma ei usu. See on nii tõsine asi, mida te väidate, et ma tahan surmkindlat tõendit. Ja Jeesus andis selle talle, näidates, et pole midagi halba selles, kui soovime, et meie usk rajaneks kindlatel tõenditel. Ilmunud jälle jüngritele, kelle seas oli nüüd ka Toomas, ütles ta viimasele, pane siis oma sõrm siia ja vaata mu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse. Ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Näinud nii kindlat tõendit, ütles Toomas veendunult, minu issand ja minu jumal. Ma mõtlen, et on väga hea, et piiblis on kirjas ka sellise uurija kogemus. See teeb meilegi kergemaks uskuda apostlite tunnistust. Nii et aitäh sulle, Toomas. Ja üldse on üks imeline asi kristluse juures see, et see esitab meile faktid ja kutsub meid vaatama, uurima, katsuma, mitte pimesi uskuma. Juba vanast testamentist võime lugeda, maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Psalm 34:9. Olles erapooletult uurinud piibli sõnumit, pole raske jõuda ühes Toomaga järeldusele minu issand ja minu jumal. Nii, nüüd räägime Peetrusest. Kuidas me võiksime Peetrust nimetada ühe sõnaga? Peetrus, rääkija. Ma ei taha öelda lobiseja, ma ütlen rääkija. Ta vahel lobises ka. Aga nimetagem teda rääkijaks, kõnelejaks või isegi eestkõnelejaks. Muidugi ei olnud ta eriti jutukas ülestõusmise päeval, sest tal oli hästi meeles, mis ta oli rääkinud paar päeva tagasi, siis kui Jeesus kinni võeti ja tema üle kohut mõisteti, kuidas ta oma suuga oli Jeesuse ära salanud. Ja vahel rääkis ta valel ajal ja vales kohas ja vahel ei teadnud ta isegi, mida ta rääkis. Kuid oli aegu, mil ta rääkis õigesti ja hästi ja Jumalale see meeldis ja Jumal kasutas teda imelisel viisil. Näiteks nelipühil, kui Peetus oli kõik need kogemused teinud, oli just tema see suur nelipühi kõneleja. Äratusjutlustaja võiksime öelda. Nelipühil peale Jeesuse surma üles tõusmist ja taevaminemist hakkas ta rääkima õige võimsalt ja suure väega, millest ta rääkis. Põhiliselt Jeesuse üles tõusmisest. Apostlitegude 2.32 ta kuulutas, selle Jeesuse on Jumal sunnust üles äratanud, selle tunnistajad oleme meie kõik. Oma äratusjutluse lõpetas ta sõnadega, salm 36, kindlasti teadku nüüd kogu Iisraeli kodakond, et Jumal on teinud tema issandaks ja Kristuseks selle Jeesuse, kelle teie risti lõite. No kas selline äratusjutlus äratas rahva? Kuidas veel? Pühakiri tunnistab salm 37, aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed vennad, mis me peame tegema? Ja selle peale vastas Peetrus, parandage meelt ja igaüks teie seast lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate pühavaimu anni. Ja rahvas kuulis, parandas meelt ja laskis ennast ristida ühe päeva evangelisatsiooni peale pöördus 3000 inimest. Või oli see 3000 meest ja peale seal naised lapsed, nagu see tol ajal kombeks oli kirja panna, ma täpselt ei tea. Sel juhul võis neid olla seal oma 10 000. Igal juhul. Ma tahaks näha tänapäeval sellist evangelisti, kes nii hästi räägiks, nii südamesse räägiks, nii püha vaimuga võitult räägiks, et selliselt ühe päevaga võiks ristida 3000 inimest. Vana sõnaga ütleb, rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Selles on oma iva, pool tõde, kuid mitte kogu tõde. Me teame ka teist vana sõna. kui poliitikud vaikevad, hakkavad rääkima kahurid. Te võite kujutada ette, mis juhtub siis, kui abikaasad enam teineteisega ei räägi. Või kui siin kirikus enam inimesed üksteisega ei räägi. Me oleme siin vahel hädas sellega, et läheb liiga jutukaks. Muidugi võiks olla pühakojas rohkem aukartust. Aga ma mõtlen, et kui siin kõik hakkavad vaikama ja üldse enam oma vahel ja räägi, siis läheb asi ikka õieti pahaks. Rääkimine on siiski väga oluline. Ja Peetrus rääkis aina Jeesusest, tema ristisurmast ja ülestõusmisest. Ja teised apostlid rääkisid ja need, kes seda kuulsid, rääkisid. Kogudus jätkas rääkimist, kuni suured hulgad said kuulda Jeesusest ning võtsid ta vastu oma päästjaks ja issandaks. Ja tänapäeva Jumala rahvas peab tegema seda sama, ikka rääkima ja mitte väsima. Mitte lobisema igasugusest tühjast tähjast, vaid rääkima Jeesusest ja evangeeliumist tunnistama. Rääkima sõnadega ja rääkima eluga. Meie oleme Jeesuse ülestõusmise tunnistajad, ütles Peetrus. Ja see käib ka meie kohta. Ja neljas inimene, keda on seal Jeesus ülestõusmise loos, Johannes evangeeliumis, nimepidi nimetatud on Maarja Magdalena. Teda ma ise loomustaksin ühe sõnaga otsija. Markus märgib, et Jeesus oli Maarjast välja ajanud 7 kurja vaimu. Markus 16:9. Me ei suuda ette kujutada elu 7 kurja vaimuga. See peab olema kohutav. Eks temagi otsis vabanemist, otsis õnne, aga ilmselt valest kohast langedes üha enam saatana võrku. Kui ta jätkas otsimist, kun ühel päeval kohtas Jeesust, kes vabastas ta teemonite küüsist. Sellest peale polnud võimalik leida ustavamat ja andunumat Jeesuse järgijat, kui oli Maarja. Kui Jeesus risti löödi, oli Maarja seal, kui Jeesus suri, võeti ristilt maha ja maeti hauda, oli Maarja seda kõike jälgemas. Talle tundus, et Jeesust ei balsameeritud enne hauda asetamist tema vääriliselt. Mäletate, et ta üritas Jeesust juba balsameerida või kalli õliga võida enne tema surma, enne tema kannatusi. Otse kui aimades ette, et pärast tal see võimalus puudub. Ja nii ta kiirustas nädala esimese päeva varahommikul esimesena hauale mõeldes endamisi, kes küll veeretaks kivi ära haua ukselt. Kohale jõudes ta nägi, et kivi on juba ära veeretatud. Heitnud pilgu hauakambrisse ja veendunud, et Jeesus pole seal, kiirustas ta sellest teatama Peetrusele ja Johannesele, kellest ta teadis, et nad on Jeesuse väga lähedased sõbrad, kes jooksid kohe hauale, jättes Maarjas selja taha. Kuid ka Maarja seadis sammud uuesti hauale ja kui ta sinna jõudis, oli Peetrus ja Johannes juba läinud. Mis edasi sai, selles kirjutab Johannes. 20. peatükis salmid 11-16. Maarja aga seisis haua juures väljas ja nuttis. Ta armastas Jeesust nii väga ja tal oli nii kahju, et nüüd oli Jeesus surnud ja isegi surnukeha polnud enam. Kõik oli läinud. Ja kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargile hauda ja näeb kaht inglit valgeis riideis istuvat, loeme edasi. Ühe pead siis ja teise jalud siis seal, kus Jeesuse ihu oli maganud. Ja need ütlevad temale, naine, miks sa nutad? Ta ütleb neile, nemad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad ta on pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja näeb Jeesus seisvat ja ta ei teadnud, et see on Jeesus. Ilmselt ta silmad olid nii pisaraid täis, et ta lihtsalt ei näinud õigesti. Ja ta ei osanud oodata ka, et seal võib seista Jeesus. Jeesus ütleb temale, naine, miks sa nutad? Keda sa ossid? Naine mõtleb tema aetnik olevat ja ütleb talle, isand, kui sina ta oled ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta oled pannud. Ja mina toon ta ära. Jeesus ütleb talle, Maarja. See pöördub ümber ja ütleb temale heebrea keeli, rabuni, see tähendab õpetaja. Maarja otsis Jeesust ja leidis ta. Elavana. Ja piibel ütleb, tõesti, otsige, siis te leiate. Huvitav, mida oleme tulnud siia otsima meie? No vahel öeldakse, et mis te sealt kirikust otsite? Meile lahutust, ilusaid laule, huvitavad kõnet. Üldiselt leiame me just seda, mida otsime. Nii et kui me soovime leida ülestõusnud Jeesust, siis otsigem teda. Kui me tahame kohtuda Jeesusega, siis otsigem teda. Ja ma arvan, et millegi vähema järele ei tasugi kirikusse tulla. Me ei tule ju ainult siia inimestega kohtuma. Me tuleme ju Jumalaga kohtuma. Ja Jeesus elab, ta on tänagi siin. Tundkem sellest rõõmu. Aamen.